habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha novembarna waa 19 sanadka 2015 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19-22 mitirbaan heerka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood, telefoonada iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah maamul goboleedka jubbaland oo sheegay in la wado hannaan lagu xalinayo khilaafka ka dhashay isbeddelka lagu sameeyey maamulka gobolka gedo.
waxaa loo xilsaaray arrintaas inuu daadbixiyo oo uu isu keeno wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo asal ahaan ka soo jeedo dowlad goboleedka jubbaland ee jeneraal cabduqaadir shacali diini.
qodobada kale ee barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah carruur ku dhimatay magaalada muqdisho kadib markii daawo khaldan jirkooda la mariyey. waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. faransiiska ayaa xaqiijiyey in la dilay mid ka mid a dadkii lagu tuhmay inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay magaalada paris maalintii jimcihii. xafiiska xeer ilaalinta ee paris ayaa sheegay in howlgal ay ciidamada booliisku dalka faransiiska sameeyeen kana sameeyeen magaalada saint denis oo socday ilaa iyo 7 saacadood lagu dilay cabdilxamiid abuucuud oo haysta dhalashada dalka beljium. abuucuud oo da'diisa lagu qiyaasay 7-8 ilaa 8 jir ayaa la helay amaba la aqoonsaday markii farihiisa shay baadh la geeyey.
golaha wakiilada ee dalka maraykanka ayaa qorsheynaya inay u codeeyaan hindise sharciyeed ay soo gudbiyeen aqlabiyadda xubnaha golaha kongareska ee jamhuuriga u badan. taasi oo ay ku dalbanayaan in la hakiyo qorshaha madaxweyne obama ee uu dalkan maraykanka ku keenayo qaxootiga suuriya iyo ciraaq. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in haddii la meel mariyo hindisahan uu ku hor istaagi doono codka diidmada qayaxan, isagoo sheegay in qorshaha qaxootiga lagu keenayo uu sidiisii kusii socon doono. qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyey kooxaha argagixisada ee ka imanaya dalalka suuriya iyo ciraaq islamarkaana inay soo galaan dalkan maraykanka iyagoo qaxooti ah, marka dambena ay weeraro ka fuliyaan.
dalalka shiinaha iyo norway ayaa maanta khamiisahayd cambaareeyey dilka ururka daacish u geystay la haystayaal u kala dhashay dalalkaasi. madaxweynaha shiinaha jinping ayaa sheegay in dalkiisu kasoo horjeedo nooc kastoo argagixisanimo, isagoo sheegay in dowladdiisu ay ballan qaadayso in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono kuwii mas-uulka ka ahaa falkaasi. ra-iisul wasaaraha norway erna solberg ayaa falka argagixisanimo ku tilmaamay dilka uu daacish u geystay muwaadin u dhashay dalkaasi. kooxda daacish ayaa wargeyskeeda ku sheegtay inay dileen la haystayaashaasi.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay inaan lagu guulaysan karin dagaalka lagula jiro kooxda daacish ee ka socda suuriya ilaa la helo is-afgarad siyaasadeed. madaxweyne obama waxaa sidoo kale u sheegay inuu aaminsan yahay in xalku aanu ku jirin in madaxweyne bashar al asad uu talada sii hayo. obama ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau iyaga oo ku kulmay dalka filibiin oo uu ka socdo shirka dalalka eeshiya iyo badweynta baasifiga.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad nagala socotaan v o a washington. maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay inuu wado wadahadallo dhowaan ka dhacaya deegaankaasi oo lagu xalinayo khilaafka ka dhashay isbeddel horey loogu sameeyey maamulka gobolka gedo. madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedkaas cabdulaahi ismaaciil fartaag ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini uu kaalin ka qaatay in arrintaasi dhowaan shir laga yeesho. wariyaheena magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa cabdulaahi fartaag marka hore wax ka weydiiyey socdaal uu xiliyadii dambe ku joogay magaalada garbaharey ee gobolka gedo.
bismillahi raxmaan raxiim, aad baad u mahadsan tahay khadar. muddo 7-10 ah ayaa waxaan ku maqnaa shaqaan u joogay xarunta gobolka gedo, magaalada garbaharey ee caasimada gobolka gedo. howlahan meesha u tagnay waxay ahayd dib u heshiisiin iyo maamuladii cusbaa ee dowlad goboleedka jubbaland ay samaysay heer degmo iyo heer gobol arintaas waxaad u maleysaa inay 100% ee noqoto arin lagu guuleystay? Ilaahay baan ugu mahadcelinayaa, dadweynaha reer Garbaharay baan ugu mahadcelinayaa.
Yaad u qabateen dib u heshiisinta mudane?
Dib u heshiinta waxa weeye niman siyaasiin ah oo maxaa la yiraahdaa ka soo jeedo deegaanka Jubaland oo waxyaalo tatabanahay way jireen. Kadib markii la wada hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland iyo siyaasiinta qaarkood wada hadal ay yeesheen, waxaa loo xilsaaray arintaas iyada iyo dowladda Soomaaliyaba, waxaa loo xilsaaray arintaas inuu daadihiyo oo uu isu keeno wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga oo asal ahaan ka soo jeedo dowlad goboleedka Jubaland, General Cabdiqaadir Shacali Diini. Guddi farsamo oo hordhac ah ayaa noo yimid insha Allahu Tacaala. Qaabkii uu shirka u dhici lahaa iyo maxaa dhihi jiray qaabkii uu qabsoomi lahaa ayaa hadda lagu guda jira, ayadaas ayada ahaan qabanqaabada hadda lagu jira. Insha Allahu Tacaala biri oo bisha 20 ay tahayna waxaan filayaa in aan iclaamin doono siduu shirka u dhici doono kadib markii guddiga farsamada is arkaan uuna aman xaal yiraahdaa Cabdiqaadir Shacali Diinana wasiirka Gaashaandhiggana maxaa la yiraahdaa uu asaguna xiriir la soo sameeyo xilliga kama dambeysta ah oo ergooyinka ka qaybgalaya shirkaas ay soo ururi lahaayeen berri bay soo bixi doontaa san filayo hadduu la yiraahdo.
Waxaa jiray khilaaf maalmihii ugu dambeeyay soo baxayay oo ka dhashay maamul aad u sameyseen gobolka Gedo, maamulkii hore ee gobolka Gedo iyo kii hadda aad sameyseen shirar ayaad ku gasheen Garbaharay, xagee ayay ku dambeeyeen?
Khilaafyadaas iyo mugdi-mugdigaas waa kormeerkan 7/11 cisho qaatay, waxaan u fadhiyay xarunta gobolka Gedo magaalada Garbaharay. Waa soo afjarnaan kulan khilaafkaas uu dhamaaday. Maamulka hore wuxuu ahaa maamulkii soo shaqeeyay, mahad bay lahaayeen, shaqo fiican bay qabteen, laakiin waxa shaqeynaya haatan waa maamulka cusba. Waxa ila socday waa haatan waftigii kamid ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Garbaharay Iimaan Cadow Kaarshi siyaasiga weyn. Dadka siyaasiinta ah ee ka soo jeeday dhulkan Jubbooyinka, gaar ahaan dhinaca gobolka Gedo ka soo jeeday ama Jubbooyinka asal ahaan ka soo wada jeeday, waa laga yaabaa inay wax tabasho jirtay. Waxa iyaga ahaana waa waxaan haatan u qabanayna shirkan dib u heshiisinta.
Waxaad sheegtay inaad maamulo u dhisteen degmooyinka gobolka Gedo, dhismaha maamuladaas wadadee ayaad u marteen?
Waa maamulo kumeel gaar ah oo xaq loo leeyahay in ay dhismaan. Waa maamulo hoos tago dowlad goboleedka Jubbaland. Dowlad goboleedka Jubbaland waxay si hoos tagaysaa dowladda federaalka. Ilaahay idinkiis maamuladaas kumeel gaarka ah baa shaqayn doono ilaa aan ka dhisno ama ay ka imaato wixii la dhihi jiray doorashadii saxda ahayd oo ahayd koonsalihii shacabka ay dhisanayeen, taasoo aan isleeyahay haatan si u dhaqsinaha badan baa iyaduna loo hirgelin doonaa, oo aan isleeyahay 2 bilood baa ka dhiman ama 3 bilood meel ka dhiman, taasaa marka doorashada rasmiga ahayd ee bulshada ka imaanaysay bay ku imaanaysaa. Wayna og yihiin odayaasha dhaqanka ee maxaa la yiraahdaa heer gobol, odayaasha dhaqanka ee heer degmo, iyo intii aan maraynayba shacabku ka dhadhacsan yahay inuu yahay maamulkan maamulku meel gaar ah oo u gudbi doona maamulkii bulshada ay iska soo saari lahayd ee ayada ay iska dhex dooran lahayd ee dadka u yaqaanaan koonsalaha inuu imaanahayaa loog yahay, taas ayadahana loo diyaar garoobahayaa. Dadkuna waa iscafiyeen, waxayna diyaar u yihiin inay sugtaan maamulkoodii ama shacabka ay soo dooranhayeen oo tuulo degmo iyo gobolba ka imaanahayay. Aad baana loo sugayaa arrintaas.
Dhanka maamulka Jubbaland, waxaan weli la soo magacaabin golihii wasiirada ee maamulka. Maxay tahay caqabada hortaagan in maamulkii la dhameystiro, golihii wasiirada uu madaxweynuhu magacaabo? Maxay tahay caqabada hortaagan?
Waad maqleyseen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan hadalkiisa ugu dambeeyey wuxuu ahaa waxa loo hareemahayo ama loo dibdhigahayo ama loo hambeynahayo waa wax walba in la dhameeyo wax khilaaf ah, waa in la dhameeyo wax la yiraahdo maxaa tabasho ah, waa in la dhameeyo maxaa la dhihi jiray dib u heshiisintii dhamaystirkeedii. Waxa loo dibdhigahayay waxay ahayd safarkan dheer oo 17 cisho aan ku maqnayn aniga iyo waftigaygu ka mid bay ahayd. Saas le'eg barnaamijkan haatan uu wasiirka Gaashaandhigga daadahaynayo oo isimaadka ka mid bay ahayd. Waxaan filaynaa in qof Jubbaland ka tirsan oo dadweynaha reer Jubbaland ah intuu wax tabanaya inaan u hambeynay ahayd midda iyada ah ee haatan aan dhamaystirayno oo isu imaanahayaan dadkii wax ka tabanaya maamulka Jubbaland iyo reer Jubbaland isu imaanahayaan insha Allahu Tacaala. Intaasi u xayirnayd si u dhaqsinaha badanna waxba ka soo bixi doona hadduu Ilaahay raado.
Kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland, oo uu warramayay wariyahayga magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
Waa idaacad cusub oo VOA ay bilaabayso oo soo gelaysa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 bisha November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil, oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina,
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo ay qarsa ah La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooda
waa hadir dhagac dhagax ka helay
dadan cusubeed oo soo gali doonta koodiye barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageysayaashu kala socon karaan mowjadaha 16.19 mitir baan iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika
dalinyarada maanta
halka dhageysayaal naga la socotaan waa laanta Soomaaliga idaacada VOA iyadoo indhaha caalamku ay ku maqan yihiin qaraxii lagu hoobtay ee jimcihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa waxaa dhinaca kalena weeraro argagixiso la beegsaday magaalooyin ka tirsan dalka Nigeria toddobaadkan waxaana dad badan aaminsan yihiin in ururka Boko Haram uu geystay weerarkaasi dadkii deganaa goobahaasi ayaa ka barakacay guryahoodii kadib markii ay Maleeshiya hubaysanay soo weerartay haddaba warbixin ay noo soo dirtay wariyaha VOA da Zalaytika Hawk ayaa waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga Cumar Xasan
caalamku waxa uu dhaha ku hayaa xaaladdii ba'nayd ee ka dhacday magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Hase ahaatee waxa wada hadal muhiim ah oo ku saabsan rabshadaha qaaradda Afrika iyo sidii looga hortagi lahaa ay dhaxmareen. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Angola, Georges Chikoti. Hadaba John Kerry oo ka hadlaya xaaladda dalkaasi Burundi ayaa yiri sida tan.
I am confident today we will focus significantly on the challenge of Burundi.
Waxaan ku qarsoonahay maanta in diiradda la saari doono xaaladda ka taagan dalka Burundi. Waxaan aaminsanahay in Angola ay noqon doonto hormuud muhiim ah oo door sare ka qaata xal u helidda in nabad lagu soo dabaalo qalalaasaha ka taagan dalka Burundi.
That has been very important to helping to find peaceful resolution to some of these conflicts.
Tan iyo bishii April ee la soo dhaafay waxa is soo tareeyay xaaladda qallafsan ee dalkaasi Burundi. Kadib markii madaxweynaha dalkaasi Burundi uu mar saddexaad isku soo sharaxay jagada madaxtinimada ee waddankaas, taas oo uu dastuurka dalkaasi u ogoleyn. Kadibna waxa maleeshiyadii xisbiga talada haya ee dalkaasi Burundi ay weeraro argagixisaa ku qaadeen qaar ka tirsan dadkii rayidka ahaa ee taageersanaa kooxaha mucaaradka ah. Kuwaas oo haatan u barakacay waddamada Tanzania iyo Uganda. Haddii ay ku soo noqon lahaayeen guryahoodiina aanay ugu iimaan karin sidii ay kaga tageen. Haddaba qaar ka mid ah dadka iyagu ku dhaqan magaalada Bujumbura ee dalkaasi Burundi oo ka hadlay xaaladda dhacday ayaa yidhi.
Waxay burburiyeen guryihii waxayna balanqaysteen wax kasta. Dadkii guryaha lahaa markay soo noqdaan waxay arki doonaan iyada oo wax walba laga xaday.
Dhinaca kalena Maleeshiya beeleedka ishaya ee Suudaanta Koonfureed ayaa waxay argagixiyeen shacabkii rayidka ahaa. Waxaanay ku qasbeen inay ka barakacaan dhulkoodii oo ay u qaxaan wadamada jaarka la ah, halkaas oo ay ku nool yihiin gacan dad. Sida oo kalena, shidaalkii qaniga ka dhigi lahaa wadankaasi Suudaanta Koonfureed ayaa dayacmay. Waxaanu daadsan yahay dhulka, kaas oo wasakheeyay deegaanka dhibaatana ay ka dhalatay. Haddaba madaxweyne ku xigeenka Suudaanta Koonfureed, Toulouse Esteghlaesi, oo ka hadlayay arrimaha la xidhiidha shidaalka iyo dhibaatada ka dhalatay, ayaa waxa uu yidhi.
We saw massive leakages of oil. Which was coming out from tubes from oil.
Waxaanu aragnay qulqulka saliida taasoo ka soo baxaysa dhuumaha iyo haamaha shidaalka. Waxa kale oo aanu aragnay kimiko lagu sii daayay saliida.
We also saw chemicals that were allowed to seep into the soil.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Angola oo ka hadlay argagixisada ayaa sheegay in ay la mid tahay cabsida falalka argagixisa ee qaaradda Afrika ka jira, cabsida ka jirta wadamada qaar ka mid ah qaaradaasi Yurub. Dina argi gixisada isagoo ka hadlayana waxa uu yiri sida tan.
Gaar ahaan dalka Nigeria sida ka muuqata iyo waliba wixii ka dhacay dalka Faransiiska runtii waxay tilmaamayaan in waqtigan xaadirka ay sii socon doonto argi gixisanimadu waana arrin ina wada husaysa.
Hadaba. Qaraxyadii toddobaadkan gelgelay magaalooyinka Kano iyo Yola ee dalkaasi Nigeria oo iyagu ku dhintay dad badan qaar kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxay tilmaamayaan dadaalka dawladda Nigeria ee ku wajahan la dagaalanka ururka Boko Haram in aanay wali fari ka qodnayn isla markaana si sahlan ay dawladda Nigeria kaga adkaan karaynin ururka Boko Haram oo ah ururka ugu khatarsan qaaradani Afrika.
Adeeyuu mahadsan yahay Cumar Xasan oo inala socodsiiyay warbixintii wariyaha VOA ee Salaatiga Hawkalka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Afar caruur oo kasoo jeeda hal qoys ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen magaalada Muqdisho. Sababtuna ay ahayd sun la sheegay in si khalada u aabahood caruurtaasi u mariyey jirkooda. Wariyaheena Muqdisho Zeynab Abuukar ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa Muqdisho nooga soo dirtay.
dacdadan oo ka dhacday xaafadda Carafaad degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in afarta caruurta oo qoys qura ka soo wada jeeda ay ku geeriyoodeen goob qura subaxdii hore ee saakay markii la geeyay isbitaalka Carafaad oo halkaas ku yaala. qaar ka mid ah dadka deegaanka imaamulka degmada Yaaqshiid ayaa VOA u xaqiijiyay in mid ka mid ah waalidiinta caruurtan oo sunta la mariya xoolaha ee loo yaqaano dhibta uu mariya caruurta jirkooda kuwa oo nabaro cuncun weheliya ay ka soo baxeen, waxaana waalidka caruurta dhalay ay u arkayeen mid lagu dabiibi kara xanuunka, hase yeeshee ay sababtay dhimashada caruurta. inkastoo caruurta ay geeriyootay ayaa misana waxaa jiro laba kale oo mid ka mid ah isagu iminka lagu daweynaya isbitaalka ka oo xaaladiisu ay la tacaalayaan dhaqaatiirta, halka mid kalena dib guriga loogu celiyey kadib markii la sheegay in xaaladiisa ay ka soo hagaagtay sidii hore. iyadoo arrintanna ay murugo ku noqotay waalidka dhalay caruurta iyo guud ahaan dadka deegaanka degmada Yaaqshiid. waa markii ugu horeysay oo arrintan ay dhacdo, sida dadka deegaanku ay tilmaamayaan. hase yeeshee waxaa horey u dhacday in dadku sumuubay caano sabab looga dhigay in xoolo dhaqatada aysan iska nadiifinin xilliyada sunta ay mariyaan xoolaha si ay kaga daweeyaan xanuunada ay qabaan ay sababtay geerida dad badan. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan. halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. shalay galinkii dambe waxaa magaaladani Washington si rasmiya dib loogu furay safaaraddii Soomaaliya. munaasabadii furitaanka safaaraddaasi waxaa goobjoog u ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintan inooga soo diyaariyey.
xalay waxaa magaaladan Washington lagu qabtay xaflad lagu daahfurayey safaaradda Soomaaliya ee dalkan Maraykanka oo xidhnayd in ka badan 20 sano. waxaa xafladdan ka soo qayb galay diblomaasiyiin ka kala socotay safaaradaha ku yaala magaaladan Washington, saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, iyo weliba wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye. wasiirka oo nagu soo booqday xarunta V O A ayaa sharaxaad ka bixinaya muhiimadda ay xambaarsan tahay dib u furista safaaradda Soomaaliya.
safaaradda furniinkeega macnaheeduna waxa weeye waxay tusaysaa ummadda kale in dalkii Soomaalidu uu soo noqday oo waddan Soomaalii jiro oo dowladii jirto oo la ictiraafsan yahay oo mataqaanaa halkii hore aan joognay godkii madoobaa aan ku jirnay aan ka soo baxayno amba kaba baxnayba. markaa safaaraddu waxay weeyaan wajigii dadka Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya.
mas-uuliyiinta kale ee goobjooga u ahayd dib u furista safaaradda Soomaaliya ee magaaladan Washington ku taalla waxaa ka mid ahaa mudanaha Kongareeska ka tirsan ee laga soo doorto gobolka Minnesota, Keith Allison, wuxuuna ka hadlayaa sida uu arko dib u furista safaaradda.
Soomaaliya waa dal wanaagsan oo ay ku nool yihiin dad aad u fiican, wayna u qalmaan inay helaan safaarad matasha oo ku taala halkan Washington. waxaanay ku timid arrintan dadaal ay bixiyeen dad fara badan.
ka sakow diblomaasiyiinta, waxaa xafladdan daahfurka safaaradda Soomaaliya ka soo qayb galay Soomaali badan oo isaga kala timi gobollada Maraykanka iyo weliba dalka Kanada, waxaana goobta la keenay agab tilmaamaya hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ka hadlay doorka ay safaaradda Soomaaliya ka ciyaari karto soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo dalkan Maraykanka.
Washington waxa weeye caasimadii adduunka weeyaan, inay qaybtaasina la gaadhsiiyo warbixinta dadka Soomaalida iyo Soomaaliya halkay marayso, iyo Soomaaliya macaawinada ay u baahan tahay iyo Soomaaliya waxay iyadu ku caawin kartaa adduunka iyo marba wixii aan barnaamij leena.
Safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka Ambassador Ahmed Ciise Cawid oo uu hareer taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika iyo Congressman Keith Allison ayaa safaaradda ka taagay calanka Soomaaliya xilligaas oo dadweynaha goobta ku sugnaa ay sacab iyo heesta calanka ee Soomaaliya ku soo dhoweeyeen. Waxaana daqiiqadahaas kadib lagu noqday goobta xafladdu ka socotay, halkaas oo hadal dardaarana ay ka jeedisay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika, Linda Thomas Greenfield.
Today Somalia is a different story. Somalia is recovering from the conflict of its past.
Maanta Soomaaliya waa ay ka duwan tahay sidii hore. Soomaaliya waxa ay ka soo kabanaysaa dagaaladii hore, waxayna higsanaysaa mustaqbal wanaagsan. Calanka Soomaaliya waxa uu ka babanayaa samada Washington. Dowladda Mareykankuna waxay aqoonsan tahay in isbeddelka ka jira Soomaaliya uu yahay mid dhab ah.
Dadweynaha goobta yimi ayaa rajo iyo yididiilo badani ka muuqatay, waxayna sheegeen in dib u furista safaaradda Soomaaliya ay wax badan ka bedeli doonto muuqaalkii Soomaaliya laga haystay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhageystayaal. Xilli ay isbeddeshay sida loo arko dumarka iyo kaalinta ay ku leeyihiin bulshada Pakistan dhexdeeda, ayaa haddana daraasad ay samaysay hay-ad caruurta u dooda ay muujinaysaa in guurka da'yarta gaar ahaan dumarku ay aad u sarreyso dalkaasi. Wariyaha V O A Aisha Tanzim ayaa warbixinta noo soo dirtay. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobaya.
Reena waxay ahayd 14 jir markuu guursaday ninka weyn iyada 21 sano. Waxay u wareegtay qoyska ninkeeda iyadoo aan wax fikir badan ka haysanin waxa uu guurku yahay iyo waxa laga rabo iyada marwa ahaan. Waa meel qoysku sharaftiisa si uu ilaaliyo ay tahay in gabadha guri loo dhiso si uu dhaqsiya badan. Reena, hooyadeed oo shahiido la yiraahdo, ayaa waxa uu cadaadis ka fuulay arrintaasi.
Waxaan ka walaacsanaa sharafteyda. Ma ahayn da'dii lagu guursan lahaa, laakiin waxaan sidoo kale ka walwalayay sharafta aabaheed. Waana taas sababta aan u guuriyay.
Xaaladdeedu ma ahan mid iyada ku gaara. Waxaa jira boqolaal ama kumanaan gabdho oo dalka Pakistan oo dhan oo xaaladdan la kulma, kuwaas oo la guursado xilli aysan diyaar u ahayn jir ahaan iyo maskax ahaanba guurka. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa ku sheegaysa guurka caruurta ka yar 18 sano inuu 121 yahay, laakiin dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka ee gudaha Pakistan waxa ay qabaan in dhulalka miyigu guurkaasi ka yahay 160 ama 70, gaar ahaan gabdhaha yaryar. Nasiim Akhtar oo qayb ka ah waaxda difaaca caruurta ee gobolka Khaybar Bartunkwa ayaa iyaduna qabta.
Had iyo jeer gabadha hooyada ah waxay dhimataa marka ay dhalayso. Arrinta murugada la ayaa ah iyada ayaaba jirta 13 ama 14 sano oo aan awoodna u lahayn inay hooyo noqoto. Kadibna la tacaalida sodohdeed, dumaashideed iyo qoyska qaybihiisa kale awood uma lahan intaasi oo idil in ay qabato.
Ololaha wacyigelinta ee ururada aan dowliga ahayn iyo dowladduba ayaa waxtar noqday, hase yeeshee dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in isbeddel dhab ahaan oo waara aan suuragal ahayn iyadoo aan waxbarasho iyo shaqooyin loo abuurin gabdhaha.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobayay warbixintii. Wariyaha V O A Aisha Tanzim ay noo soo dirtay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta, mid ka mid ah heesaha Soomaalida.
Inkastoo guriyaha عشاهاي نيكو قابشتي عشاهاي ياركو قابشتي عشاهاي
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii wargeysyada caalamka iyo weliba xubintii ciyaaraha. Marka horese waxaad ku soo dhowataan warkii caalamka oo kooban.
Faransiiska ayaa xaqiijiyay in la dilay mid ka mid ah dadkii lagu tuumay inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay magaalada Paris ee Jimcihii dhacay. Xafiiska xeer ilaalinta ee Paris ayaa sheegay in howlgalka ciidamada booliska federaalka Faransiiska dhacday ay fuliyeen kana fuliyeen magaalada Saint Denis oo socday ilaa 7 saacadood lagu dilay Cabdulxamiid Abucuud oo haysta dhalashada dalka Belgium. Abucuud oo da'diisa lagu qiyaasay 72 ilaa 82 jir ayaa la helay amaba la aqoonsaday markii farihiisa Reybaard la geeyey.
Golaha wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa qorsheynaya inay u codeeyaan hindise sharciyeed oo ay soo gudbiyeen aqlabiyadda xubnaha golaha Kongareska ee jamhuuriga u badan yahay, taasi oo ay ku dalbanayaan in la hakiyo qorshaha madaxweyne Obama ee uu dalka Mareykanka ku keenayo qaxooti ka yimid Suuriya iyo Ciraaq. Madaxweynaha dalka Mareykanka Obama ayaa sheegay in haddii la meel mariyo hindisahan uu ka hor istaagi doono ama uu ku hor istaagi doono diidmada qayaxan, isaga oo sheegay in qorshaha qaxootiga lagu keenayo uu sidiisii kusii socon doono. Qaar ka mid a sharci dejiyaasha Mareykanka ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu walaac ka muujiyey kooxaha argagixisada ah ee ka imanaya dalalka Suuriya iyo Ciraaq, islamarkaana in ay soo geli karaan dalka Mareykanka iyagoo qaxooti ah marka dambena ay fulin karaan weeraro.
Dalalka Shiinaha iyo Norway ayaa maanta Khamiis had cambaareeyey dil ay kooxda Daacish u geysatay la haystayaal u kala dhashay dalalkaasi. Madaxweynaha Shiinaha Jinping ayaa sheegay in dalkiisu ka soo horjeedo nooc kasta oo argagixisanimo, isagoo sheegay in dowladdiisu ay ballan qaadayso inay tallaabo sharci ah ka qaadi doonto kuwii mas-uulka ka ahaa falkaasi. Ra-iisul wasaaraha Norway Erna Solberg ayaa fal waxeshnimaha ku tilmaamay dilka Daacish ee u geystay muwaadin u dhashay dalkaasi. Kooxda Daacish ayaa wargeysay leeyihiin ku sheegay inay dileen la haystayaashaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inaan lagu guuleysan karin dagaalka lagula jiro kooxda Daacish ee ka socda dalka Suuriya ilaa la helo is-afgarad siyaasadeed. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xalku aanu ku jirin in madaxweyne Bashar al-Assad uu talada sii hayo. Obama ayaa hadalkani ka sheegay amaba sheegay kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau isagoo kula kulmay dalka Filibiin oo uu ka socdo shirka dalalka Asia iyo badweynta Pacifica.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna waa barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii Dooda Gaaban. Xubinta Dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka loo dhisayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxaa ka jira caqabad xoog leh. Caqabadaasi oo ku aadan halka gogosha la dhigayo iyo arrimo kale oo bulshada deegaanadaasi ay weli isku mari la'yihiin. Xubinta Dooda ayaan ku falaqayn doonaa waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo hore u ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamankii dowladda kumeelgaarkaheed ee Soomaaliya, iyo Maxamuud Gigeedi oo Hiloolo isaguna isla baarlamanka magaasi kumeelgaarka ka tirsanaa. Waxaana su'aasha waraan siiyay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan. Cabdiraxmaan, maamulkani muddo hore lagu dhawaaqay oo Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ilaa haddana weli waa hirgeli la'yahay, sidee wax u jiraan?
Bismillah, sidee wax u jiraan? Haddaan si kooban anigu iraahdo, maxaan ku iraahdaa anigoo salaamaya V O A iyo maxaan ku iraahdaa saaxiibkay Geeddi, sidee wax u jiraan? Waxa weeye, haddee wax markii la bilaabayo aad bay u dhib badan yihiin. Marka waxaana jira maxaan ku yiraahdaa meel markii wax la sameynayo ayaa cilada yimaadaan. Marka waa ku faraxsanahay in maxaan ku yiraahdaa caqabado badan u yimaadaan. Ugu dambeyntana waxaan rajaynaa in maxaan ku yiraahdaa la tago meeshii loo socday la gaaro ayaan rajaynaa. Marka caqabaduhu waa bulsho muddo dowladdiio ayada lafteedu culaysyo badan ay la soo dirseen, oo mar walba wax dhacayaan, shil dhacayaan, shidanti dhacayaan, ama safarada dibadda imaanayaan. Marka arrimahaasa waxoogaa dib u dhuc ku yimid maahan, wax cilladaho kale ma jiraan, si habsami leh uu ugu socdaa. Ugu dambeyntana guul ayaan rajaynaa.
Laakiin maxaa hortaagin in meeshii shirkii furmo oo hadda guddiyadii waa qaar guddigii farsamada oo kale waa lagu dhawaaqay, meeshii gogosha la dhigi lahay baa ilaa hadda khilaaf ka jira?
Ma filayo inuu khilaaf. Dadka deegaanka labada gobol degan waa dad waxaan ku yiraahdaa labada dhinac oo xaq iyo xaq maxaan ku yiraahdaa wax wada leh. Marka ma filayo in arintaas caqabad ay ka imaanayso, waayo meeshii maxaan ku yiraahdaa ku haboon ay inay isla garan doonaan ayaa rajayna. Waxa caqabadu inay arintaasi ka jirin filaa.
Aan siiya Maxamuud Geedi oo Hiloole,
بسم الله الرحمن الرحيم مركز قلعة الوقف السلامة يا ريا بعض في هذا لما عندك السياسة هي صعب كي حلي بعمل الجمعة عليه إن جديد ما هاي الانقلاب صعب كي بس أركي إذا ما كان مكتوب عبره وها هرت هاجن ما بقول كا الربا متدرنا الربا إن لصه ميا قبل كشبة ده هي هيران وها هرت هاجن أيا قبائل سوق هذا نيا مهما هذا كفرت الله استعماله قرآن كا ألف كثورة البحر كما توصل. تاسوي معيار وتهي إن أنا مرت هرول البلاء بعيبة أن فرصة الله سيندت عدي ترابك هذا أو هيسا كالسوري لا أن لبضة قبل شعب كديجة مدت كديجة أن وحى فرصة دائن معرفة البحرية دي ذي دولدة يلو يدير يعد عرسارا وحن سوق وحن بلينا يا جعل هنا إني فرصة فيها يستان dadka ka kasoo jeeda labada gobol ee Hiiraan iyo gobolka Shabeelle dhexe waa dadka isugu dhaw Soomaaliyo dhan waa dad waalid isu ah waa dad baartay isu ogwaalimada waa dad ay u gaartay kalsoonidooda marka uu dhintay da ka hor duubka duubka uu dhintay gobolka Shabeelle dhexe oo imaamka ah marka uu dhintay ku sima waxa si ahay ila muddo dheer ugaaska oo gobolka Hiiraan was qalif mar oo markii dabadeeyta ugaas qalifna waxa sidoo kale meel gaar ah si noqday ma aragtay ugaaska beesha ku noqday imaamka
sida dadku sidii ay ugu dhigayaan laakiin maadaama sida ay tahay maxay wax u dhisay la yihiin
waxay wax u dhisay la yihiin in dadkii markii hore talada ay ka go'ileeyeen oo ku haboonaydeen qolayeed ee dhaqameedka oo duubka qolayeed haddii noqdo siyaasiyiinta kuugu haboonaa kalsoonida shacabka haysta haddii noqdo dhammaan ururada bulshada qabeel kala duwan in aan loo dhiibin ama loo dhiibin loo dhiibay
dadkii oo talada lahaa ayaa loo dhiibin ayaa macnaha aan gacanta loo
dhiibin haddii loo talo dadka cilada u weyn taaga waxay tahay oo ugu weyn taaga waxay tahay Google waxa jirta lagu heshiiray taale go'aanka gobolka gobolka Hiiraantii lay ee dad badan ee beelo badan ee iskhilaafsan lagu heshiisay ayaa jira waxa hadda soo baxay Brian war la leeyahay Google sha hal qaado hal leeyahay maalkamada gobolka Shabeelada dhexe taas wax macna faa'iido waxaan kala iidana macna sameeyay in la yiraaho
waxa soo dhanyaa ya isku qasay
halkaas soo dhan waxaan u leeyahay cid warabta in meesha walaakad timaadeed meesha walaaga loo mar lahay aan u mareen ayay aad iskale
een haywa muqleysa een xilibaan mid oo geedi
maxamuud waa waxaan balyeynaya marka waxaan leeyahay meelo badan waxa waa waxaan noodaa in aan iska dhaafsanahay inta badanna waa isku waafaqsanahay meelaha iska dhaafsanahay waxa waay waa sax in maxaan ku jiraa waqti badan oo lumay marka waqtiga lumay anuu waxaan u saarinayaa maxaan ku jiraa xaalado dalka la soo dirsay oo kala duwan oo ama safarada dibadda oo muhiim ah ama maxaa ku jira xaalada amniga xagga amniga ah oo maxaa ku jira culuso dawladdu la soo dirsay arintaas ayaa maxaa ku jira oo aanayna dib u dhac mooyey hadda wax maxaa ku jira ama dawladda dhexe ama shacabiga maxaa ku jira labada gobol waxyaabo badan oo aan isleeyahay laftaydu way jiraan maxaa ku jira hadii wadada la mari lahayd way fududaan lahayd laakiin inta badan waxaan rajaynaa in maxaa ku jira ugu dambeynta yoolka dawladdu uu yahay sidii labada gobol maamul ay u heli lahayd waqtiga
laakiin markaad fiiriso maamuladii kale ee wadanka waa la soo dhisay waa maamulkii ugu dambeeyay marka laga reebo gobolkan ee Banaadir waqtiguna dawladdi waqtigeeduna waa sii socdaa in la dadajiyo maamulka la dhisay oo maamuladii kale ka mid noqdaan ilaa hadda caqabada ku hor gudban loo tilmaami karta
waa horaban u sheegay waxa waaye caqabada ku hor gudban waa xaalada jira dalka ka jira kala duwan oo ama maxaa ku jira xaalad amni oo mar walba caqabad ku noqonaya xaalad maxaa ku jira safar oo maxaa ku jira muhiim u ah dalka oo asiga laftiisa caqabad noqonayo iyo dadkii deegaanada ka soo jeeday oo maxaa ku jira jihooyin badan oo ka ayaga laftoodu u socda marka xaaladahaas oo dhan oo u baahan marka in fursad la siiyo lagu dhageysto arrimahaas ayay dib ugu dhaceen maahan xaaladaha maxaa ku jira jira ma aaminsan
haye awgeedi marka waa maqleysaa X xilibaan Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay hawshu sidii la rabay ku socotaa caqabado ma jiraan guuliya wax kale hortaagin mal hawle
xilibaan Cabdiraxmaan fikirkiisa guulida waa ku ixtiraamayaa waana soo dhaweynayaa balse aru waxaan qabaa in runta laga abaaro cilada taagan waa farabadan laakiin laba ayaa kasoo qaadaya ugu horeynta waxa waaye dabta Hiiraantii lay 8 bilood ee dhowr bilood lagu heshiisay dabta laga qaada meeshii halageeyay gobolka Shabeelle dhexe halageeyo waa arrin qaldan hadii wax lagu heshiiyana cilad ay lahaan doonta waxa kale oo idana cilada in iyadoo la heli karaayo caasimada meesha ku haboon waa meesha isriyeer jaalahoon ku heli kareen labada gobol hadday yihiin,
laakiin haddiiba meel lagu heshiiyo oo dadku meel ku heshiiyeen oo shirka inuu furmo meel ku heshiiyeen ama hiiraan ha noqoto ama shabeelada dhexe ha noqoto maxaa
waxaan ka hadlayaa guuxa dadka labada gobol oo inta hore macquulka ah ayaa codsor kulaalaya wariyay. Waxaanu kuu sheegayaa dhabta haddii laga qaado sideeda bilood hadii hiiraan laga qaadiya lageeyo gobolka shabeelada dhexe cilad ka dhalata weligeed aan la herba daaweysba labo iyadoo la hayso dekedo dabiiciya oo bariga laga heli karayo laga heli karayo oo la heli karayo meesha la yiraaho cadale oo deke dabiici ah iyadoo warshii dabiici la heli karayo iyadoo deke dabiici laga heli karayo dabiiso laga heli karayo in la yiraaho degmo go-doonsan oo buulo barti ku taala labadaas looga dhigayaa caasad looga dhigayaa waa arrin aan ku salaysnayn rabitaanka ambadanta labada maamul isa samaysanayaan ayaan aaminsana wasaa kulaha aaminsan kale maahane waa markaan lasoo sheekaystay guuxa hore soo ogaaday dadka talada ku gu'i karayso ee gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeelada
Dhexe.
Waa mahadsan yahay walaalkay, fikirkiisi waa fikir qaaliya oo u baahan wax lagu dhiso. Hawshii waa socotaa. Ugu dambeyntana maxaan ku yiraahdaa arrinta maxaan ku yiraahdaa jowhersi u fashila uma soo bixin waa arrin dhimarka inaan ka hor dhacno inaan ka hor dhicin aan leeyahay.
Waaye aad oo mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo horay u ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii dowladdii ku meelgaarkeeda ee Soomaaliya iyo Maxamuud Geedi oo Hiloolo ee isagana sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsanaa isla baarlamaankaasi labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysada caalamka waxaa inoo soo diyaariyay Radwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinaysaa Sahar Cabdi Axmed.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka wargeysyada waxaa si wada jira idinla socodsiin doona anigoo Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan magaalada Washington studiyaha V O A da iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo isna ku sugan studiyaha V O A da magaalada London.
Aan ku bilaabo Sahra, ay wargeyska The Daily Mirror ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray in nin dhalinyaro ah oo Soomaali ah uu ka been sheegay waxbarashadiisii ka hor inta aanu u gudbin jaamacadda Middlesex University ee ku taala magaalada tan London. Kadibna markii loo ogolaaday jaamacaddaasi ayuu u isticmaalay lacagihii deynta ee waxbarashada in uu ku safro si uu u tago dalka Siriya isla markaana uu ugu biiro kooxda ISIS. Ninkan dhalinyarada ah oo hadda lagu xiray magaalada London ayaa lagu magacaabaa Yaxya Rashiid, waana 19 sano jir. Wargeysku waxaa intaasi uu ku daray in Yaxya iyo dhowr saaxiibadiisa ay ka tageen masjidka Wembley ee ku yaalla waqooyi galbeed magaalada tan London iyagoo sii maray dalalka Turkiga iyo dalka Morocco.
Sida wargeysku uu qoray, Ridwaan, markii laga warhelay in Rashiid uu ku soo laabtay London ayaa la qabtay waxaana lagu xukumay in uu ka shaqeynayo falal argagixisnimo ah. Intay u dhaxaysay bishii November ee sanadkii 2014 ilaa iyo bishii March ee sanadkan waxaana Yaxya lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. Maxkamadda Woolwich Crown Court ee ku taala magaalada London ayaa waxa ay dhageysatay dacwada ninkan iyo saaxiibadiis dhowr jeer lagu joojiyay garoonka Gatwick ee ku yaalla magaalada London, inkastoo loo ogolaaday in ay u dhoofaan magaalada Casablanca ee dalka Morocco. Wiil ay saaxiibo ahaayeen Rashiid ayaa isaguna u gudbay dalka Siriya, hase yeeshee Rashiid ayaa waxa uu go'aansaday in uu dib ugu soo laabto dalka Turkiga kadibna uu yimaado London.
Sahra, ay wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in boqolaal dhalinyaro ah ay weli ka mid yihiin dhalinyarada ka soo goosanaya kooxda Al-Shabaab iyagoo dib ugu soo noqonaya dalka Kenya, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Joseph Nkaiserry. Wasiirku waxa uu sheegay in tallaabooyinkan sabab looga dhigay cafiska ay dowladda Kenya u fidisay dhalinyaradaasi bishii Abriil ee sanadkan. Nkaiserry waxa uu sheegay in dhalinyaradani oo horay ugu biiray kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay casharo ka qaateen kooxahaasi, inkastoo aanu shaaca ka qaadin tirada rasmiga ah ee dhalinyarada ka soo goostay kooxda Al-Shabaab.
wargeyska ayaa waxa uu sheegay inay jirto warbixino dhowaan la soo bandhigay oo sheegaysa in ugu yaraan 700 oo dhalinyaro ah oo kooxdaasi xag jirka ah ka tirsan ay dib ugu soo guriyeen noqdeen dalka Kenya. Warbixintan ayaa waxa horey u shaacisay hay'adda qaramada midoobay, golaha muslimiinta ee dalka Kenya iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Cafiska loo fidiyay waa arrin wax ku ool ah, waxaana ka sii shaqeyn doonaa in aan soo dhaweyno dhalintan oo bulshada ay mar kale dib ugu soo noqdaan, sidaasi waxaa sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya. Dhanka kalena ururada bulshada ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in dhalinyaradaasi ay helaan wacyigelin ku filan dowladuna ay arrinkaasi mas'uuliyad iska saarto.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa isna waxa uu qoray in booliiska dalka Kenya ay sheegeen in 4 haween ah oo u dhashay dalka Kenya ay ka mid yihiin kooxda Al-Shabaab. Haweenkan jihaad doonka ah waxa ay xiriir la leeyihiin, sida wargeysku qoray, kooxa xag jira oo ka jira qaaradda Afrika. Daniel Wamotsa oo ah la taliye sare oo ka tirsan dowladda Kenya ayaa u sheegay maxkamadda sare ee Dora Chepkowoni ee ku taalla magaalada Mombasa in la helay macluumaadka nin lagu magacaabo Master Shawaib Mubarak oo xiriir la leh kooxda xag jirka.
Ridwaano wargeyska ayaa waxa uu intaasi ku darayaa in macluumaadkani lagu ogaaday sida lagu qoray wargeyska in Umul Khayr Sadri Cabdalla, Khadija Abu Bakar Abdul Qadir, Maryama Saciid Abudu iyo Halima Aadan lagu xiray xadka magaalada ku taala ee Ceelwaaq ee dhinaca magaalada Mandera, iyagoo doonaya inay ku dhumaaleysi galaan dalka Soomaaliya si ay ugu biiraan kooxda Al-Shabaab. Cadeymaha ay heleen hay'adaha la socda warbixinada ku jira kombuyuutarada ama laptopyada ay isticmaalayeen dadkani dambiilayaasha ayaa lagu sheegay in haweenkan ay xiriir la sameeyeen dad jooga Sri Lanka, Canada, Mareykanka, Imaaraadka, Qatar, Turkiga, Suudaan, Tanzania iyo Rwanda. Laptopka gacanta lagu qaato ee kombuyuutarada ee ay qabteen hay'adaha ayaa la sheegay in uu lahaa nin lagu magacaabo Rogo Junior oo ah booliska Kenya, nin ay baadigoob ugu jireen.
Wargeyska Malta Independent ee ka soo baxa magaalada Valletta ee jasiiradda Malta ayaa qoray wareysi uu wargeysku la yeeshay 27 sano jir Soomaali ah oo lagu magacaabo Axmed Nuur Ibraahim oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee dalkooda ka soo cararay sanadkii 2013. Axmed Nuur Ibraahim oo ka mid ahaa saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in uu soo cararay kadib markii qaar badan oo ka mid ah wariyaasha Soomaalida lagu dilay meelo kala duwan oo ka tirsan Soomaaliya, isagoo intaasi ku daray in uusan qofna sabab la'aan uga carareyn dalkiisa hooyo. Axmed Nuur oo u warramayay wargeyska ayaa sheegay in uu go'aansaday in uu ka cararo Soomaaliya laakiin qorshihiisu aanu ahayn in uu soo gaaro qaaradda Yurub, waxaana uu doonayay in uu u cararo dalalka dariska la ah Soomaaliya oo keliya. Kadibna waxa uu ka gudbay xadka Soomaaliya iyo Ethiopia si uu u gaaro dalka Ethiopia, inkastoo markii dambe uu uga sii gudbay dalka Suudaan.
Axmed Nuur ayaa waxa uu yiri sida wargeyska uu sheegay Ridwaan Xaaji Cabdiweliow, "Maalin maalmaha ka mid ah ayaan la kulmay koox tahriibayaal Soomaali ah. Waxay ii sheegeen in ay jiraan dallaaliin qaata $500 oo ka tilaabinaya saxaraha ilaa iyo inta aad ka gaarto Liibiya, kadibna waxaad uga sii gudbi kartaa," ayay yiraahdeen, ayuu yiri qaaradda Yurub. Wuxuu kale u sheegay wiilkaasi wargeyska gacan galay magafayaal isla markaasina la xiray iyadoo la weydiistay inuu bixiyo $3,500 oo madax furasho ah, kadibna waxa uu sheegay in ay ku adkaatay helista lacagtaasi. Waxaana markii dambe uu ku qasbanaaday in uu la xiriiro hooyadiis iyo ehelkiisa si ay u soo badbaadiyaan, isagoo intaasi ku daray in intii uu xirnaa la tusay lafaha dad dhintay laguna cabsi geliyey in uu waddadaasi mari doono. Waxaa kale oo uu sheegay Ibraahim in mar labaad haddana la xiray oo laga qaatay $2,500, dhibaatooyin badanna uu la kulmay oo ay ka mid tahay in uu dhaawacmay. Ibraahim ayaa waxaa kale oo uu sheegay in markii ay ka baxeen Liibiya ee dhowr maalin ay sii socdeen ay jihadii ka luntay, kadibna ay badbaadiyeen maraakiib oo si nabad ay u galeen jasiiradda Malta isaga iyo 120 qof oo kale oo isla tahriibayeen.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaji Cabdiweli ah oo ku sugan magaalada tan London, iyo Saare Cabdi Axmed oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono.
aad iyo aad u mahadsan yihiin ridwaan iyo ridwaan xaaji cabdulli iyo zahra abdixmed oo la socodsiinayay xubintaasi wargeysyada halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. haatanna waa dhinacii ciyaaraha, waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan.
aynu ku bilowna dhegaystayaal, maalinta sabtida ee soo socota ee 12-ka bisha Noveembar waxaa magaalada Addis Ababa ka furmaya koobka dalalka bariga Afrika ee SICAFA Senior Challenge Cup oo ay ka qaybgalayaan dhowr waddan. Dalka Eritrea ayaan sanadkan ka qaybgalaynin sababo xiriirka wanaagsaneyn oo Ethiopia iyo Eritrea ka dhexeeya. Soomaaliya gruubka ee ay ku wada jiraan dalal dhowr oo ay ka mid yihiin Ethiopia, Rwanda iyo Tanzania ayaa kulanka ugu horreeya la ciyaari doonta waddanka Tanzania, iyadoo Ethiopia iyo Rwandana uu noqon doono kulanka lagu furayo koobka. Koobkan ayaa lasoo gabagabayn doonaa 5 bisha Diseembar ee soo socota. Gruubka B waxaa sidoo kale ku jira Kenya, Uganda, Burundi iyo Zanzibar. Gruubka Cna waxaa ku jira Sudan, Malawi, South Sudan iyo Jibuuti. dhegeystayaal, waxaan idiinsoo gudbin doonaa hadba natiijooyinka koobka SICAFA Senior Challenge Cup ee Ethiopia ka furmaya sabtida soo socota. haddii aynu aadnana magaalada Madrid ee dalka Spain, waxaa ka soconaya qabanqaabada kulanka El Clasico oo kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ay fooda isdari doonaan isla maalinta sabtida. dhowr ciyaartoy oo labada koox ka kala maqnaa ayaa la saadaalinaya inay soo laabtaan. ciyaartoyga goolka u celiya kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Keylor ayaa la shaaciyey inuu taam u noqon doono kulanka El Clasico oo kooxda Real Madrid ay San Diego Bernabeu ku martigelin doonto kooxda reer Catalonia ee Barcelona. ciyaartoyda ay ka mid yihiin Gerard Pique, Jordi Alba, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Marco Bartra iyo Thomas Vermaelen ayaa ciyaartoyda kale ee naadiga Barcelona ku soo biiray kadib markii ay ka soo laabteen waajibaadkoodii qaranka ay u soo ciyaarayeen. Luis Enrique ayaa rajo wanaagsan ka qaba in ciyaartoydaasi ay hadda wax wanaagsan ka qaban doonaan naadiga kulanka adag ee sabtida soo socota ay Real Madrid ku martigelin doonto geegadeeda San Diego Bernabeu kooxda Barcelona. Lionel Messi oo muddo 2 bilood ku dhowaad ka maqnaa garoomada ayaa hadda rajo wanaagsan sidoo kale ka qaba in kulankaasi El Clasico taam uu noqdo, waxaana ay Barcelona suuragal tahay inay ku dhawaaqdo dhammaadka toddobaadkan in Messi uu taam u noqon doono kulankaas ee sida weyn loo wada sugayo ee El Clasico. haddii aynu aadnana dalka Talyaaniga, kulan xiiso badan ayuu dhexmari doonaa isla sabtida kooxaha Juventus iyo Milan, taasoo ciyaartooyda qaar ayba ugu yeerayaan inuu yahay kulan derbi oo kala. Ricardo Montalivo ayaa aaminsan in kulanka adag ee Juventus iyo Milan uu noqon doono sida derbi oo kale, laakiin waxa uu sheegay naadiga Rossoneri aysan ku tala jirin inay difaac ciyaarto. labada kooxood ayaa ciyaari doona kulanka ugu adag ee horyaalka dalka Talyaaniga toddobaadkiisa 13-aad. haliyeegii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United David Beckham ayaa u sheegay ciyaartoyga kooxda kubadda cagta ee Manchester United hadda u ciyaara Memphis Depay inuusan ka baqanin lambarka 7-aad ee naadiga kubadda cagta ee Manchester United. ciyaartoygaas oo hadda la halgamaya sidii uu ula qabsan lahaa kooxda Manchester United, Memphis ayaa naadiga PSV Eindhoven kaga soo tagay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay 25 milyan oo lacagta geniga sterlinka ahi, waxaana weli uu dadaal ugu jiraa sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa gegada Old Trafford ee naadiga United ay ku ciyaarto. ciyaartoyga garabka ugu ciyaara xulka kubadda cagta ee Holland ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii sida wanaagsan uu ula dhacsanaa Louis van Gaal, hase yeeshee waxa uu saameyn ku yeelan waayey naadiga kubadda cagta ee Manchester United isagoo kulankii ugu dambeeyey ee uu ciyaaray naadigaasna ayaad kulankii Arsenal ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Manchester United October 10 uu ka soo gudubnay. Memphis ayaa sidoo kale rajo wanaagsan ka qaba in kulanka Watford ay la ciyaar doonto sabtida naadiga Manchester United uu dib ugu soo laabto kooxda Manchester United haddii ciyaartoygooda da'da yar ee reer France Anthony Martial uu dhaawac ugu maqnaado naadiga kubadda cagta Manchester United, kaasoo dhibaatooyin dhaawac ah la soo darastay intii lagu guda jiray ciyaarihii qaramada ee waddankiisa Faransiisku dhowaantana ciyaarayay. David Beckham ayaa u sheegay inuusan wax xulees a isku saarin lambarka 7-aad ee naadiga Manchester United oo la sheego inuu ka mid yahay lambarada ugu waaweyn oo ciyaartoyda qaadatana ay dareemaan culays waaweyn marka loo fiiriyo ciyaartoydii hore ee naadiga kubadda cagta Manchester United ee lambarkaasi 7-aad soo xirtay oo David Beckham ka mid yahay. dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana waa nagalasaa.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha kad kala socotayna walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaanadii Nasteexo Indo. kasi fanaanada Nasteexo Indo ayaan ku soo gabagabeeyayna baahinteena idaacadeedu idinkii bana salaanta Soomaaliga iyo etani kulanti dambe dhamaan waa shaqaalaha iyo wadana sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.